Радио К2 от мястото на събитието.
Представяне пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент на приоритетите на българското председателство от министъра на финансите Владислав Горанов от 24 януари.
Въпрос, който е от първостепенна важност, както за институциите, така и за гражданите, е фискалната рамка на Съюза. Намираме за целесообразно съвета да продължи работата по опростяването и прилагането на фискалните правила, както и започне дискусии по транспонирането на договор за стабилност, координация и управление в европейското законодателство. На база на постигнатия напредък по тези основни направления, през юни тази година Европейския съвет следва да одобри по-широка пътна карта за задълбочаването на икономически и паричен съюз. Убедени сме, че предложеното наскоро от Европейската комисия, предложения наскоро от Европейската комисия пакет за икономически и паричен съюз е ценен принос с множество интересни идеи, особено в дългосрочен аспект. Уважаеми госпожи и господа, българското председателство ще се стреми да осигури гладко протичане на процеса по координация на икономическите политики за 2018 година, така нареченият европейски семестър. Съветът прие вчера заключение по годишния обзор на растежа по доклада за ранно предупреждение и одобри препоръката за икономическата политика на еврозоната. Бих искал да ви информирам, че българското председателство е планирало провеждането на тематичен дебат между финансовите министри през месец март 2018 година, който ще се фокусира върху изпълнението на препоръките от 2017 година. С специален фокус върху повишаването на производителността на труда. Процесът ще завърши с одобряването през юни от съвета и от Европейския съвет, от съвета ЕКОФИН и от Европейския съвет на пакет от специфични препоръки по страни за 2018 и 2019, като по този начин ще се насърчи изпълнението на структурните реформи и инвестициите в Съюза. Когато обсъждаме заедно бъдещето на Европа, темата за изграждането на финансовия съюз в рамките на икономически и паричен съюз е основен приоритет, както в доклада на петимата председатели на институциите, който беше публикуван през юни 2015, така и в документа за размисъл на комисията по темата към Бялата книга за бъдещето на Европа от месец май 2017 година. Както споменах, един от настоящите приоритети на Европейския съюз, а също така и ключов за българското председателство, е по-нататъчното намаляване на рисковете в банковия сектор. Законодателните предложения, представени от комисията през ноември 2016 година, са важна част от мерките за намаляване на риска. Естонското председателство несъмнено постигна значителен напредък по досиетата, но все още има нерешени въпроси от политическо и техническо естество, които изискват допълнителна работа. Българското председателство се ангажира възможно най-скоро да постигне общ подход на база балансиран компромис по тези въпроси и съответно да започнем дискусиите с Европейския парламент. Напредъкът по досието е съществен, тъй като е в интерес на всички европейски граждани, които ползват банкови услуги. Българското председателство ще работи усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение за Европейска схема за гарантиране на депозитите. В съответствие с заключенията на съвета от юни 2016 относно пътната карта за завършване на банковия съюз, политическият дебат по създаването на Европейската схема за гарантиране на депозитите трябва да започне при постигане на достатъчен напредък по мерките за намаляване на риска. В момента единствено държавите членки от еврозоната са част от банковия съюз, но не трябва да забравяме, че вратата остава отворена за присъединяване на останалите държави членки, както и че стабилността на банковия съюз в еврозоната има пряко отражение върху целия Европейски съюз. Не на последно място, българското председателство ще продължи работа и по мерките за изграждане на съюза на капиталовите пазари, съгласно актуализирания средносрочен план с оглед повишаване на дела и ефективността на пазарното небанково финансиране. Ние ще продължим и дискусиите по законодателните предложения за облекчаване на задълженията за клиринг и докладване, по изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по актуализацията на изискванията за централните контрагенти от трети държави. Госпожи и господа, ние ще продължим работа по законодателното предложение за създаване на паневропейски пенсионен продукт с цел постигане на максимален напредък, както и ще започнат дискусии по същество по прегледа на Европейската система за финансов надзор и по предложението за въвеждане на нов пруденциален режим за инвестиционните посредници. Във връзка с постигнатото съгласие за мандат за преговори на съвета от декември 2017 по първата ревизия на регламента за европейска пазарна инфраструктура, обхващаща технически изменения за областите на изискванията за клиринг и докладване и повишаване на тяхната ефективност, изразяваме готовност да започнем преговорите с парламента, възможно най-скоро след приемане на доклада с изменения от парламента. По друга изключително важна тема за нашите граждани и бизнеса, данъчното облагане, бих искал да ви информирам, че в тази област приоритетите и интензитета на работа по досиетата са определени в съответствие с стратегическите и програмни документи на Съюза, законодателните предложения и работната програма на комисията, съгласно глобалния контекст и общите политически приоритети на страната ни като председателстваща съвета на Европейския съюз. Ще посоча основните ни приоритети. Това са насърчаването на инвестициите, осигуряването на устойчив икономически растеж и гарантирането на лоялна конкуренция в рамките на единния пазар чрез справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби, които са генерирани в Съюза. И разбира се, предотвратяването на възможностите за агресивното данъчно планиране при увеличаване на прозрачността, свързана с данъците. Друг ключов приоритет на председателството е единно европейско ДДС пространство по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите членки и използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на данък добавена стойност при засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки за ограничаване на измамите с ДДС. Ще продължим и работата по досието за обща основа за облагане с корпоративен данък на техническо ниво. В това приоритетно досие ще положим усилия за постигане на възможно най-голям напредък. Данъчно облагане на цифровата икономика е много важна тема за нас. Мога да ви уверя, че след представянето на законодателното предложение на комисията в началото на 2018 ще положим усилия за постигането на бърз напредък по тази тема. По време на нашето председателство ще се стремим и към постигането на общ подход по директивата за административно сътрудничество по отношение на автоматичната обмяна на информация във връзка с подлежащите на докладване трансгранични договорености по времето на заседанието на ЕКОФИН през март 2018 година. Създаването на общ списък с несъдействащите юрисдикции за данъчни цели е ключов приоритет за нашето председателство. Ще работим по всички въпроси, свързани с общия списък, включително защитни мерки, процес на отписване и нови критерии в съответствие с международните стандарти. Уважаеми госпожи и господа, това накратко са основните приоритети на нашето председателство. Ключът към успешното им реализиране е и в активната и ползотворна комуникация между Европейския парламент и съвет. Убеден съм, че ролята на парламента в този процес, в качеството му на единствената институция на Съюза, конституирана чрез пряко волеизявление на българските граждани, е от решаващо значение. Благодаря ви.
Thank you very much for your very good and comprehensive presentation and also for your words on the European Parliament. And now the first speaker is Burkhard Balz.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister, herzlich willkommen im ECON. Schön, dass Sie bei uns sind und ich möchte gleich zu Beginn natürlich alles Gute Ihnen persönlich, aber auch Ihrem Land für die Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2018 wünschen. Ich habe zwei Fragen. Eine, können Sie uns ein wenig erläutern, wie Sie als Ratspräsidentschaft die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich zum Brexit unterstützen wollen und gerade in unserem Bereich den Finanzdienstleistungen im finanzpolitischen Bereich Prioritäten dort setzen. Und der zweite Punkt, der mich interessieren würde, wir haben ja vor wenigen Tagen eine Ankündigung Ihres Ministerpräsidenten gehört, dass Ihr Land dem Euro beitreten möchte. die Zahlen, die Sie vorgelegt haben und die wir kennen, sind ja sehr beeindruckend. Es gibt allerdings ja auch einige Bedenken, dass noch einiges an Arbeit auch zu leisten ist. Kommissar Moscovici hat ja zum Beispiel gesagt, dass die Produktivität in Ihrem Land erhöht werden muss oder auch die Auslandsinvestitionen gesteigert werden müssen. Andere sagen, dass noch mehr getan werden muss im Kampf gegen die Korruption. Können Sie uns hier vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was Sie hier an konkreten Maßnahmen von bulgarischer Seite aus planen? Herzlichen Dank.
Naja, Sir, Mr. Bax. Thank you for... Благодаря Ви за тези въпроси. Ще почна отзад напред, тъй като ми е по-комфортно да говоря за пряката ситуация в България в момента. Разбира се, ние гледаме на еврозоната и на Шенген като възможност за бъдеща интеграция на България към инфраструктурата на Съюза. И в този смисъл, ако подозренията са, че търсим някакъв евтин дивиденд от бързо присъединяване на страната, бих искал да ви успокоя. Ние традиционно сме държавата, и това лесно може да се провери с анализ на данните в Евростат, държава, която уважава финансовите правила. Уроците от 90-те години, от началото на прехода след комунизма в България, ни научиха, че трябва да бъдем изключително дисциплинирани в това отношение. И ще тръгна от там, че имаме установен валутен борд вече повече от 20 години с фиксиран валутен курс към еврото в началото на установяването на валутния борд през 1997 година. Той беше свързан с вашата бивша национална валута, но след влизането на немската марка в еврото закачихме българският лев с фиксиран курс към еврото и той от повече от 20 години се измерва с съотношението 1.95583. Точно с колкото немската марка се влява в еврото. В този смисъл коментара, че българската държава би загубила конкурентоспособност заради отказа от възможността да прави монетарна политика, е ирелевантен до толкова, доколкото и сега в състоянието на паричен съвет нашата централна банка няма емисионни функции, в смисъл в който централните банки или примерно Европейската централна банка го има. Тоест, ние сме включени в кръвоносната система на еврозоната като едно външно тяло, но така или иначе се влияем от цялостната политика на еврозоната и на Европейската централна банка. Не е безспорно кое трябва да е водещо. Дали първо трябва да конвергираме достатъчно и тогава да станем членове на еврозоната или членството в еврозоната ще повиши доверието в националната икономика и ще даде възможност за по-лесно привличане на чуждестранни инвестиции, в този смисъл по-бърза конвергенция. Една от най-успешните политики на Съюза въобще е кохезионната политика и в този смисъл влизането на България в еврозоната, макар че ние не бързаме да направим тази стъпка преди да сме готови, ние в нашата стратегия на правителството говорим за допускане на българския лев в ERM. Влизането в еврозоната може да се разглежда като кохезионна политика по отношение на България, при положение, че ние по никакъв начин не създаваме рискове за общата европейска икономика. Напротив, държавата ни, вероятно го знаете, е с третия най-нисък дълг в Европейския съюз. Последните две години нашия бюджет реализира излишък. За 2017 очакваме по методологията на Евростат излишък близо 1% от брутния вътрешен продукт. Тоест, от гледна точка на фискалните правила, бихме могли да сме пример, а не и то добър, а не лош. Но дълга тема. Виждам, че системата предупреждава, че говоря повече, отколкото трябва.
Thank you, Jonas Fernandez. Alfred Sand, then.
Thank you very much, Mr. Chairman. Welcome to the Minister. Good luck for the Presidency, Mr. Minister. The most recent assessment of the economic situation shows that the economic expansion in the EU as a whole and in the euro area continues and has become increasingly broad-based across countries. Given this economic improvement, it no longer makes sense to use the arguments of austerity to deny to working and middle classes, as well as to pensioners, an improvement in their purchasing power while applauding the increased profitability of corporations. In this regard, wage growth contributes to the economic recovery by supporting aggregate demand, reduces inequalities, and ensures high standards of living in the area. Is it not time, then, in your view, to push for an EU-wide rise of, say, 5% in the national minimum wage where this applies? By taking place across the board, it would equalize competitive pressures. It would also be more effective in helping reach inflation targets than the monetary tools that the ECB has been deploying these past years. Such a measure can only be adopted at Council level. Would there be any appetite for it there, given the fact that at the European level, the horizon of parliamentary elections is fast approaching? If those elections are going to be a successful milestone for the European project, Member States need to show that following years of austerity, they are committed fast to an improvement in the well-being of families and citizens across the EU. Then, on a different note, in view of the end of the legislature and the Commission's mandate, I would be curious to know what your views are about how effective cohesion policy and EFSI have been to really bring about convergence between the economies of the centre and the economies of the East and of the periphery. Thank you.
Много сериозни въпроси поставяте. Можем да го коментираме на ниво концепция с дни. Започвам от мерките за икономии. Аз смятам, че сега действащите финансови правила са изключително сложни и не случайно тема за дебат в рамките на съвета е опростяването на фискалните правила, приложими за държавите членки. Иначе, доколко публичните разходи могат да създадат добавена стойност, е въпрос на ефективност. Но тук веднага отиваме до това дали увеличаването на разходите, било то за заплати, т.е. на доходите, или други разходи на държавите членки, трябва да стават за сметка на повишаване на задлъжнялостта на тези държави, защото средно европейското ниво е една игра между поколенията, която не винаги е справедлива. Тоест, безграничното задлъжняване, т.е. увеличаването на разходите за сметка на дълг, според мен, в лично качество, не е далновидна политика и нашето правителство, говоря в София, не го прилага. По отношение на това, че сега са добри времена, да, света се радва на етап от цикъла, който позволява да дишаме спокойно или поне в Европа и в еврозоната, но, за съжаление, в мига, в който започна възстановяването, ние трябва да мислим за момента, в който цикълът ще се обърне и ще дойдат нови кризи, тъй като всеки, който има по-голям житейски опит, си спомня, че в икономиката съществуват цикли и когато сме в добрата част на цикъла, ние трябва да мислим за лошата част, която неминуемо предстои. Ефективността на кохезионната политика мога да я дам с конкретен пример от България. Когато преди малко повече от 10 години се присъединихме към Съюза, средното ниво на GDP на глава от населението спрямо европейското беше 28%. За тези около 10 години, благодарение на членството и на солидарността, която всеки един от вас в тази зала проявява спрямо гражданите на Европа, средното ниво, което е измерено в края на 2016 година, е 48%, т.е. не може да се говори за удвояване, но от една трета, вече сме на една втора от средното ниво на брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е доста сериозна стъпка и ние оценяваме членството си в Съюза като една много успешна история за нашите граждани. В този смисъл аз съм сигурен, че ролята на националните министри на финансите по отношение на бюджета е различна, зависи от политическите семейства, от които те произхождат, от националните традиции, но концептуално не вярвам, че увеличението на бюджетните разходи автоматично води до растеж, тъй като това би означавало да докажем съществуването на перпетум мобиле.
Thank you, Kate Winburn.
Good morning and welcome, Minister, and thank you for coming to speak to us this morning. So my question relates to the consistency of rules that we have in Europe. And at the moment, this committee and your council are negotiating no fewer than three files specifically related to derivatives and clearing services. And as you mentioned in your introductory remarks, we've got the CCP recovery resolution and the European Markets Infrastructure Regulation, both the REFIT and the supervisory oversight elements. As the co-rapporteur on the first file I mentioned, I know firsthand the challenges of ensuring that decisions taken in one piece of legislation do not preempt the decisions that need to be taken in another, sometimes more relevant file. Firstly, how will your team ensure consistency across these three files? And secondly, this is difficult enough in itself, but when you add Brexit on top of this, it becomes incredibly complicated. So how will the Bulgarian presidency ensure that any action taken, in particular any decisions made on these legislative files, do not undermine or preempt discussions that will be taking place in the ongoing future UK-EU relationship post-Brexit? Specifically, when you address the treatment of third country CCPs in the EMIR regulation, for example, how will this presidency ensure consistency with what has been discussed in the Brexit negotiations in the Task Force 50? Thank you.
Говорим за Брексит. Това е една тъжна история. И аз много съжалявам, че гражданите на Обединеното кралство решиха да напуснат Съюза, защото съм сигурен, че в рамките на Съюза той е инструмент първо за осигуряване на мир на територията на този континент след Втората световна война, второ в съвременното развитие на световната икономика. Разделението не е добър пример. Големите ще стават все по-силни, малките все по-слаби. И това ще го докаже времето. По отношение на досиетата, за които коментирахте, ние ги гледаме като един пакет и ги движиме, нашите експерти ги движат едновременно. Преговорите по предложенията за надзор на централните контрагенти и за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти по линия на регламента за европейска пазарна инфраструктура продължават доста интензивно в рамките на работните групи на съвета. Въз основа на това, което постигнаха естонците, смятам, че ще успеем да постигнем сериозен напредък по предложенията за надзор на централните контрагенти и за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти по линия на регламента за европейска пазарна инфраструктура до края на нашето председателство. Умерен оптимист съм в това отношение. Като акцентът тук е върху надзора върху трети страни. През декември в рамките на естонското председателство постигнахме съгласие по мандата за преговори на съвета по отношение на ЕМИР-РЕФИТ. Готови сме да започнем тристранни разговори веднага, щом парламента има готовност за това.
Thank you, Mr. Klintz.
Herr Vorsitzender, willkommen bei uns im Ausschuss. Die Europäische Union liegt im Moment, was neue Technologien betrifft, ziemlich weit zurück im Vergleich zu den USA. Ich denke an Internet und Ähnliches. Wir werden unsere Stellung als größter Wirtschaftsraum in der Welt nur behaupten können, wenn wir diesen Rückstand aufholen. Und sogar in manchen Bereichen, künstliche Intelligenz, E-Mobilität, um nur zwei zu nennen, sogar die Führerschaft erreichen. Ich habe bei Ihren Ausführungen nichts zu diesem Thema gehört. Mich würde interessieren, ob Sie in Ihrer Präsidentschaft ein paar Vorschläge unterbreiten werden, wie wir bei diesen Sektoren durch gezielte Maßnahmen und Investitionen nach vorne kommen können. Zweitens, der Brexit wird dazu führen, dass die EU weniger Geld bekommt, weil Großbritannien ein großer Nettozahler ist, dass wir aber gleichzeitig mehr Ausgaben haben werden, nicht nur durch Forschung und Entwicklungsausgaben, sondern auch durch Migration, Flüchtlinge, Energie und so weiter. Wäre das nicht ein Anlass, sich zu fragen, ob die Verteilung der Aufgaben zwischen der EU und den Mitgliedstaaten einer kritischen Überprüfung unterzogen werden soll? Sprich Subsidiarität. Wäre das nicht ein Punkt hier, aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, wir verteilen unsere Aufgaben neu, sodass wir mit dem weniger Geld trotzdem auskommen? Drittens, wir haben gehört, dass viele Unternehmen, gerade kleine und mittlere, aus Griechenland abgewandert sind nach Bulgarien, aus diversen Gründen, ich denke mal auch steuerlichen Gründen und Ähnliches. Ist dieser Prozess zum Halten gekommen oder hält er noch an? Und könnten Sie sich eventuell sogar vorstellen, dass jetzt, wo sich Griechenland auch wiederum in einer Phase der Erholung befindet, dass hier dieser Verlust, das ist ja doch ein wirtschaftlicher Verlust für das Land, dass der aufhört. Danke.
Много благодаря за въпросите. Естествено, съвета ЕКОФИН, темата за изкуствения интелект няма как да е първи приоритет, но това, което бих могъл да ви отговоря, че аз все още си спомням успешната история, когато немското правителство реши да вложи доста средства заедно с френското правителство и други европейски държави и когато стартира проекта за Airbus, проект, който успя да доведе до там, че американските компании вече не са лидиращи в това отношение, а Airbus е най-успешният производител на въздухоплавателни средства. Тоест, имаме вече добър пример как можем заедно да постигнем водещо ниво на технологиите. Прави сте, че традициите допреди 10-15 години бяха Европа да е водещия изобретател. Спомняме си оптичния диск, спомняме си всички изобретения, високотехнологични, които възникнаха на стария континент. Сега лидираща роля безспорно имат други държави, но по отношение на съвет ЕКОФИН, за нас водещо е облагането на цифровата икономика и това е приоритет, който сме извели. Очакваме много скоро законодателна инициатива от страна на комисията. Въпросът за начините за данъчното облагане е от изключително политическо значение, защото той ще даде отговор на въпроса как да облагаме транснационалните гиганти, ако мога така да се изразя. Тоест, с облагането на цифровата икономика ние ще трасираме един много по-голям въпрос за облагането на мултинационалите и възможността дохода, който се генерира на територията на Европейския континент, да остава на разположение на нашите граждани. В този смисъл трябва да гарантираме ефективна и справедлива данъчна система, пригодена към цифровата ера, едно голямо предизвикателство. Вижданията на съвета относно следващите стъпки бяха отразени в заключенията на съвета, приети на 5 декември 2017 година. Очакваме, както казах, предложение на комисията, както и междинния доклад на ОИСР до финансовите министри от G20, като и двете решения ги очакваме в месец март, най-късно април на тази година. Ние ще започнем технически преглед на предложенията на комисията веднага, като първи приоритет в момента, в който бъдат представени. По отношение на облагането на електронните публикации, което създава възможност за държави членки да предлагат намалени ставки и нулеви ставки към електронните публикации, все още се обсъжда. Възникна един спор, мога да го нареча дребнав, между две държави членки, но не искам да влизам в конкретика, който блокира това досие през юни 2017 година. По отношение на I'll be brief, по отношение на отношенията и преместването на фирми от Гърция към България, според мен това се надценява като ефект. Няма много голямо, дори по време на кризата в Гърция няма много голямо преместване на гръцки фирми в България. Безспорно, ние се радваме на една много справедлива данъчна система, която дава предимство от гледна точка на размера на данъка и на данъчната основа. В този смисъл сме привлекателна дестинация на фона на увеличаването на данъците в Гърция веднага след кризата. Така че не мисля, че има голямо влияние това движение между двете държави.
Thank you. We started perfectly in time, but we need to respect the 5 minutes time for each slot, otherwise we would not be able to give the floor to all the speakers. So I invite all members to stick to the 2 minutes maximum and to our guest, three minutes maximum for the answer. Dimitrios Papadimoulis.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ, και εύχομαι καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ και για τα θετικά σχόλια που μόλις κάνατε για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μου, της Ελλάδας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Από ό,τι είδα ήδη χθες στο ECOFIN, θέσατε ως μία από τις προτεραιότητες τον κοινωνικό πυλώνα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ήδη και κάποιες αποφάσεις στο Gothenburg. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να πάρετε για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Το δεύτερο, με ικανοποίηση άκουσα ότι είναι ψηλά στις προτεραιότητές σας η προώθηση της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και μάλιστα με μια παράλληλη προσέγγιση, μείωση κινδύνου, κατανομή κινδύνου, παράλληλα έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το κοινό backstop. Εν όψη του ECOFIN του Μαρτίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα, δεδομένου ότι το θέμα αυτό υπάρχει μια μακρόχρονη καθυστέρηση με ευθύνη του Συμβουλίου. Το τρίτο θέμα αφορά στον πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης, εν όψη και του Brexit, πώς αξιολογείτε την πρόταση να υπάρξουν και νέοι πόροι στον κοινοτικό προϋπολογισμό, με δεδομένο ότι υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι για δραματικές περικοπές επικίνδυνες για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στα κονδύλια και της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ποια είναι η προσέγγιση της Προεδρίας της Βουλγαρίας στο θέμα αυτό?
Темата с многогодишната финансова рамка ще бъде болезнена в контекста на Брексит, но за мен дебатът се води грешно. И първо трябва да решим какви инструменти трябва да разполага Съюза, т.е. какви политики искаме да прилагаме, след което да изпълним тези политики със съдържание. В този смисъл се чуват различни гласове и сценарии. През месец март в София сме организирали една дискусия на високо ниво относно многогодишната финансова рамка. Не вярвам държавите членки да се съгласят да установят нови инструменти за запълване на общия европейски бюджет. Скептичен съм и по отношение на възможността в рамките на съществуващите механизми за финансиране на общия европейски бюджет да се допусне увеличаването на вноските от нетните донори. В същото време от държавите, които се ползват от общата селскостопанска политика и кохезионната политика, се чуват гласове, че тези два инструмента на Съюза са изключително полезни, доказали стойността си през годините на съществуването им. Ще е трудно състезание, ще е трудно упражнение. Чакаме предложението на комисията, за да се намесим, но така или иначе много е важно новата многогодишна финансова рамка да бъде приета от вас, т.е. в рамките на този мандат, на този парламент, на тази комисия. В противен случай се притеснявам, че ако се загуби време за това и това стане след европейските избори, дебатът ще стане още по-труден, защото тогава ще дойдат нови комисари, нови колеги в парламента и дебатът ще стартира от нула. Бих представил по отношение на засилването на икономическия и паричен съюз. Ние изцяло подкрепяме текущата работа. Вчера имахме много положителна дискусия между държавите членки по отношение на засилването на Съюза. Представения от комисията пакет е много ценен принос, който включва няколко интересни идеи, особено в дългосрочен план. Съвета проведе последващо обсъждане след среща на върха на държавите от еврозоната в приобщаващ формат от 15 декември 2017 година. Поддържаме тясна връзка с председателството на Еврогрупата, с Марио Сентено, за да осигурим подходяща степен на координация и приобщаване с работата на Еврогрупата. Големият дебат по отношение на Банковия съюз и намаляването на рисковете и споделянето на рисковете, кое да започне първо. Държавите, по-големите държави и част от държавите предпочитат първо да се проведе дебата за намаляването на рисковете и когато и само когато има някакъв напредък в тази посока да коментираме за темата за споделянето на рисковете. Този гордия възел е трудно да бъде разсечен, но се виждам желание на държавите членки да напреднат много в тази посока.
Gracias, señor ministro, por estar hoy aquí con nosotros. Tengo tres preguntas breves y muy concretas. La primera, a mi grupo le preocupa especialmente en los últimos meses los impedimentos a la resolución bancaria y el uso de nuevo de fondos públicos para el rescate bancario. Me gustaría saber, en el marco de la Risk Reduction Package, que usted ha mencionado como una de sus prioridades, si la cuestión de los impedimentos recientes que hemos visto en materia de resolución, si tienen algún tipo de opinión, de propuesta, si les preocupa. Me gustaría saber si esta es una cuestión que quieren abordar. En segundo lugar, no hay en los papeles de la presidencia, ni lo ha mencionado usted, mención alguna a la propuesta de reforma de directiva CBCR, del country by country reporting. Debemos entender que no le dan ninguna opción a avanzar en este dossier en estos próximos seis meses o tienen intención por lo menos de intentar que este dossier avance. Y la tercera pregunta tiene relación con otra cosa que usted ha mencionado, la famosa lista negra de paraísos fiscales. Creo que muchos de nosotros no compartimos la decisión ayer del ECOFIN, pero sobre todo por una razón, que es que no tenemos ningún tipo de información sobre las razones por las cuales se retiró a determinadas jurisdicciones de una lista, tal y como se hizo ayer. Entonces, a mí me gustaría saber, si una pregunta muy concreta, si como presidencia creen que los documentos sobre los cuales se toma la decisión de quitar a determinados países deben ser públicos. Más o menos el Parlamento debe tener acceso a esos documentos, porque evidentemente una decisión de este tipo, sin ser justificada por lo menos delante de esta Cámara, pues genera inquietud. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias.
Напълно споделям тезата, че по-голяма публичност по отношение на включването или изключването от списъкът на държавите, които е преценено, че не са достатъчно кооперативни с държавите членки на Съюза по отношение на данъчните въпроси. Трябва да бъде с достатъчна степен на публичност, за да бъде достатъчно кредибилно. И вчера изразих мнението, че не би навредило, ако ангажиментите, които държавите, които са, ако мога така да кажа, извадени от списъка, бъдат показани на публиката, но начина по който протече комуникацията с тях, изисква или предполага това да стане с тяхно решение или съгласие, тъй като в противен случай възниква един доста сериозен дипломатически проблем между държавите членки и така наречените несътрудничещи данъчни юрисдикции. Това, което мога да ви уверя, е, че работната група на високо равнище към съвета наблюдава много внимателно и ангажиментите, поети от тези държави, които вчера, тези юрисдикции, които вчера бяха извадени от списъка, и си запазваме правото по всяко време, ако те не изпълняват или не изпълнат поетите ангажименти, да върнем статута на юрисдикции, които не оказват съдействие. Самия факт, че водим този дебат, показва, че решението на съвета да установи такъв списък е работещо. И самия факт, че пък държавите много бързо, които бяха поставени в този списък, много бързо поеха ангажименти да сътрудничат на съвета и на държавите членки, показва, че инициативата ни е била в правилната посока. По отношение на докладването на трети страни, българското председателство поема и продължава техническата работа, която е напреднала значително по време на холандското, словашкото, малтийското и естонското председателство. Имаме нужда от още време, за да уточним позицията си по това досие. Правната служба на съвета изготви становище по предложението, в което се посочва, че подходящото правно основание трябва да е член 115 от договора за функциониране на Европейския съюз. Комисията продължава да поддържа позицията си, че правното основание трябва да е член 50. Алинея 1 от договора. Необходимо е съгласуване с единодушие в съвета, за да преодолее позицията на комисията. На този етап такова единодушие липсва.
Thank you. Mr. Coburn.
Thank you, Mr. President. In 2007, Bulgaria wanted to join the Eurozone but could not meet the criteria. You do realize you cannot have your cake and eat it. There's no cherry picking if you join this. Membership will mean banking union, EDIS guarantee on EMU level, European bad bank, European IMF, stability and growth pact, and a European Minister of Finance who will really be running your financial affairs, not you, and budgetary capacity and financial capacity for the Eurozone. This will destroy your competitivity. You will not be competitive in the same way on at the moment. I believe you have 10% tax in Bulgaria. Excellent stuff. 10% income tax and 10% company tax. It's a fiscal Valhalla. It's wonderful. Why would you want to change? I can't see it. It became clear again that the EU wants to link CCCTB with harmonisation of tax rates in favour of minimal tax rates and tax harmonisation. That will end your competitive advantage as Bulgaria. Now, this is fine for bureaucrats who get big fat salaries in Europe, but it's not good for the citizens. Furthermore, in the City of London, it's the banker of Europe, whether Messrs Verhofstadt or Barney like it or not. And if there is discrimination and punishment beatings for the City of London, then that will make life difficult for Italian, the dodgy Italian banks, many of whom are on the brink, and this may be enough to tip them over the edge. So therefore you'll be linked to a Eurozone which is going to be like it was before, on the down, a huge catastrophe. Now, I don't want to see that. We are getting out of it. We don't want to see a European catastrophe of 1929 proportions on our doorstep with concomitant fascists fighting communists, fighting Democrats. We don't want that sort of a mess. But this is what you're linking yourself up to by joining this. And furthermore, all these pensions all being linked together and all these other financial things is a recipe for a crash. I mean, I spent years in the City of London, so I know what, you know, I've been through ups and downs, so I know what this okay. could be. We may be out, but we don't want this mess. And one more thing, NATO ensures peace in the continent, not the EU. And the EU wish to undermine NATO. Recent EU intrusions into Ukraine put us on the brink of war with Russia.
Time is over. Sorry, now we have to apply 2 minutes strictly. As I said, you have just 2 minutes and a half. So
grazie, Presidente.
Аз напълно разбирам вашата теза, само че не я споделям. Съм убеден поддръжник на Съюза и смятам напускането на Великобритания като една доста тъжна история, но част от демокрацията. В този смисъл времето само ще покаже кой ще понесе по-големите рискове. Мотото на нашето председателство е Съединението прави силата и във време, в част от моето изложение разказах моята теза, че в развитието на световната икономика предполага големите да стават по-силни, малките по-слаби. Решението на острова да се отдели е суверенно право, но според мен е стратегическа грешка и наистина само времето ще го покаже. Единната корпоративна данъчна основа не предполага хармонизация на ставките или поне дебатът, който водим в съвета, не е това. Ние имаме изключително широка данъчна основа в България по отношение на прякото облагане. В този смисъл нямаме никакви притеснения и за нас е лесно да водим дебата по отношение на единната корпоративна данъчна основа. Надявам се да успеем да напреднем значително в тази тематика. Според мен повишаването на справедливостта при облагането и намаляването на възможността за данъчна конкуренция между отделните държави е добра стъпка в рамките на Съюза. Ние нямаме притеснения. Общо взето от членството си в Европейския съюз сме видели само положителни ефекти. В този смисъл не споделям вашите притеснения и настроения, но така или иначе аз имам много добър екип и работата ми в рамките на съвета по никакъв начин няма да застраши доброто финансово управление в моята държава. Бюджетът върви много добре и това са първите индикации на база на ежедневните данни за изпълнението на българския бюджет, които получавам. Не виждам основания за вашите притеснения, а и какво значи един човек на фона на цяла държава. Присъствието ми в Брюксел не уврежда по никакъв начин работата на българското финансово министерство.
Thank you, Barbara Kappel.
Danke, Herr Vorsitzender, Herr Finanzminister. Ich wünsche Ihnen für Ihre Präsidentschaft viel Erfolg und ich sage das nicht ganz uneigennützig. Ich bin österreichische Staatsbürgerin, also Mitglied des Europäischen Parlaments und wir haben im zweiten Halbjahr 2018 den Ratsvorsitz und wenn Sie erfolgreich sind, werden wir im Sinne einer maximalen Kontinuität wohl auch erfolgreich sein. Sie haben uns heute einige Prioritäten genannt in Ihrem Bereich. Es sind in erster Linie die Bekämpfung der Steuervermeidung. Es sind Maßnahmen der Transparenz, wie der allgemeine Informationsaustausch für meldepflichtige Geschäfte oder eine bessere Verwaltungszusammenarbeit im Mehrwertsteuerbereich. Das sind aber auch viele extra Mehrwertsteuerdossiers und das sind vor allem Harmonisierungsdossiers. Wir haben gerade gehört, CCTP oder CCCTP. Bulgarien ist nun ein Land mit einem durchaus wettbewerbsorientierten Steuersatz. Die 10% Flat Tax wurden angesprochen und ich möchte Sie deshalb gerne fragen, wie Sie es anlegen werden, damit Sie mit größtmöglicher Glaubwürdigkeit diese Prioritäten abarbeiten können. Und ein zweiter Punkt, Ihre Mitgliedschaft oder potenzielle Mitgliedschaft im Euro-Währungsgebiet. Sie haben ja kürzlich gesagt, dass Bulgarien sich im ersten Halbjahr offiziell um die Aufnahme in die Eurozone bewerben wird. Ihre makroökonomischen Kennzahlen sind überzeugend. Sie haben das schon gesagt. Sie haben den drittniedrigsten Schuldenstand in der EU. Sie haben einen Haushaltsüberschuss. Sie haben enorme Wachstumsraten von fast 4%. Aber Sie haben natürlich auch ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das 80% unter dem Eurozonendurchschnitt liegt. Und deshalb möchte ich Sie gerne fragen, auch hier, wie werden Sie es anlegen, damit Sie im Rat bei den Mitgliedstaaten eine Mehrheit dafür bekommen, im Sinne der Angleichung des Lebensstandards, der Korruptionsbekämpfung und eines Fair Play.
По отношение на председателството искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа и за австрийското председателство, така че да имате възможност за изява. Ние сме в много добър контакт с вашия нов финансов министър. Предстои през месец февруари в Виена да имаме среща между естонския, австрийския и българския министър на финансите, на която да обсъдим като едно цяло, като тройка, да обсъдим задачите и предизвикателствата, наследени от естонците, движени от българите и предадени на австрийците. По отношение на повишаването на жизнения стандарт, жизнения стандарт в една държава зависи от качеството на нейното управление. Ние като правителство се опитваме ежедневно да полагаме усилия в отношение на подобряването на жизнения стандарт на българските граждани. Искам да ви уверя, че през последните години ръстовете на доходите в България са двуцифрени, което ни доближава до европейските доходи, макар и не с темповете, с което на нас ни се иска. Това същевременно със сигурност намалява и склонността на младите българи да емигрират в чужбина и на друга част пък от българските граждани, които, ползвайки се от свободата на предвижване, оказват натиск върху социалните системи на част от европейските държави. Тоест, за нас би била успешна история, ако ние успеем да изградим в България такова качество на живот, така че вие да искате да идвате при нас. Между другото, интересна истината, има много възрастни европейски граждани, които предпочитат в момента, в който получат пенсия, да живеят в България. Имаме малки населени места, в които има десетки семейства от Германия, от Великобритания, в това число и от Австрия, които с пенсионните си доходи, от които вашите системи генерират, живеят един приличен и сигурен и спокоен живот в България, която освен с прекрасната си природа, може да се похвали с един по-добър от брюкселския климат със сигурност.
Thank you, Darius Rosati.
Thank you, Chair. Minister, welcome to the ECOFIN meeting today, and I wish you good luck on your mission as President of the ECOFIN Council. I have two questions. The first one is on the losses suffered by the EU member states from VAT tax fraud. Tens of billions of euro of budgetary revenues are lost every year because of fictitious transactions involving EU companies. We have an initiative here in the European Parliament prepared by the European Commission on the definitive VAT tax system. I'd like to ask your opinion to what extent you think this initiative will indeed deal with the losses which I mentioned, and to what extent it is able to limit the scope for VAT malpractices. And do you intend to have to take some initiatives in order to crack down on these practices that cost so much our member states? And the second question is on the results of the work of the special inquiry committee here in this parliament. This is an inquiry committee on the Panama Papers that presented its recommendations to the parliament. The parliament at the plenary session adopted these recommendations. They aim at reducing the scope for tax evasion, tax avoidance and money laundering. My question to you is what do you intend to do in order to implement those recommendations? Are you prepared to make headway on this dossier?
Някои изследвания показва, че годишно загубата от ДДС измами е съпоставима с годишния бюджет на Съюза. Говорим за около 150 милиарда евро годишно. В този смисъл още през 2015 година България заедно с Австрия и някои други държави членки от Централна Европа, като примерно Чехия, като Унгария, подехме една инициатива за промяна в ДДС директивата, с която искахме да се въведе принципът на обратно начисляване за всички стоки под определена стойност. Това, за съжаление, не срещна подкрепата на комисията и този дебат продължава. Със сигурност системата на окончателност на данъка добавена стойност ще допринесе сериозно за преодоляване на проблема с източването на ДДС и ние упорито ще подкрепяме изменения в тази посока, защото това за нас действително е приоритет. България не е начално място под загуби от ДДС, но доста хора в Европа се възползват от свободата на правене на бизнес и от единния пазар, за да нечестно да се обогатяват от данъка върху добавената стойност. Ние ще продължим работата по технически анализ на предложението на комисията по отношение на така наречена директива DAC-6. Това е едно от приоритетните ни досиета. Преди приключването на преговорите е рано да се обсъждат възможните резултати, но аз смятам, че в рамките на нашето председателство специално тази директива може да постигне общ подход в рамките на съвета. По отношение на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, второто работно направление, произтичащо от съобщението на комисията към единно пространство на Европейския съюз по отношение на ДДС. Експертите започнаха анализа на това предложение и председателството ще положи всички необходими усилия за постигането на възможно най-голям напредък. Ако бъде постигнато съгласие в съвета, това предложение ще изведе административното сътрудничество в областта на ДДС на ново равнище, като се гарантира по-тясно сътрудничество между националните данъчни органи. Октомври месец 2017 година комисията представи съобщението си по отношение на ДДС, като в него се набелязват отделни стъпки, които трябва да бъдат предприяти за модернизиране на системата на ДДС, с цел тя да бъде защитена от измами и да бъде пригодена към цифровата ера. Аз съм категоричен поддръжник на окончателната система на ДДС, която ще намали значително възможността за измами по отношение на ДДС и смятам, че колегите от съвета биха ме подкрепили в тази посока.
Thank you, Jonas Fernández.
Buenos días, bienvenido. Le deseo toda la suerte para esta presidencia que se inicia y que en el ámbito económico tiene importantes retos después de la publicación en diciembre de la hoja de ruta de la Comisión para completar la zona euro con esa reforma del ISM, con el propósito de construir un presupuesto de la zona euro y, en fin, unos seis meses que serán apasionantes. Yo me gustaría preguntarle dentro de, en fin, de esta agenda para completar la zona euro, le quiero preguntar por el EDIS, ¿no? Que, en fin, estamos ahí sin acabar de cerrar la unión bancaria. En la comparecencia previa con el ministro de Estonia nos estuvo contando la evolución del debate de este reglamento que se ha producido, que se viene produciendo a nivel técnico. Ha dicho usted que es una prioridad para su presidencia.
Вашето председателство, но каква ще е вашата стратегия? Какво ще направите да възобновите преговорите по схемата за гарантиране на влоговете и как ще я придвижите към по-високото политическо равнище? Но преди да стигне това досие, политическото равнище, какво ще направите на техническо равнище, за да може да се споразумеят различните страни? Това е важно за завършването на банковия съюз.
Ние ще положим всички усилия, разбира се, защото това е наш ангажимент, но аз не съм оптимист кога ИДИС ще дойде на ще дойде при вас, толкова доколкото дебата в съвета продължава да бъде на базово ниво. В смисъл, технически е лесно да се напише директивата, знаем и трите нива на защита, които се предлагат в нея, трите стълба, върху които се изгражда ИДИС. Това, което ме кара да съм песимистично настроен, е факта, че държавите членки са подозрителни ни към други, говорим за севера и юга, и държавите от север предпочитат първо да се напредва по темата за намаляването на рисковете и чак след това да се коментира въобще темата за споделянето на рисковете. Чуват се и гласове, че едновременното предвижване също е добър подход, но имаме нужда от още време в рамките на съвета. Разбира се, пак казвам, за нас е приоритет и ние ще продължим техническата работа с всички сили, с които можем, в съответствие с заключенията на съвета за пътната карта от 2016 година. Пак повтарям, обаче не съм особен оптимист. Нека да изчакаме и политическите развития в една от най-големите държави членки на Европейския съюз, и когато там има стабилна политическа среда, би могло да се мисли за някакъв напредък в това отношение. Но сега все още не сме готови.
Thank you. Actually, we expect,
Благодаря. Очаквахме след вчерашното разискване, очаквахме още по-агресивен да е подхода по това досие. Но добре, така че да, и ние трябва да дадем своето. Следващия оратор. Благодаря. Добър ден, господин министър. Добре дошъл за заседание на нашата комисия. Следния въпрос искам да задавам във връзка с ДДС. Всъщност няколко са въпросите. Неотдавнащото предложение на комисията по отношение на отделните тарифи или ставки. Всеки знае, всеки е съгласен, че е по-лесно да се ползва единна еднаква ставка за определена група продукти и изделия. Комисията е излязла с предложение, в която всеки национален компетентен орган сам да си определя ставките. Та първият ми въпрос е, доволен ли сте от предложението на комисията или смятате, че трябва да се възприема различен подход на европейско ниво да се определят ставките по групи продукти за намалено ДДС? Говоря. Също по-специално намаляването на ДДС за електронни издания и електронни книги. Това е въпрос, който вече е разглеждан през 2017 година. В момента е блокиран напредъка по това досие в съвета, защото Чехия и Франция не могат да се разберат по отношение на механизма за обратното прихващане. Да, трудно е. Трудно ни е това да продължаваме да го обясняваме на гражданите си. Не знам какво да им казваме. Така че по време на вашето председателство мислите ли, че ще можете да решите този проблем? Има ново правителство в Чехия, нали? Следващия въпрос. Има известни притеснения, че ДДС за електронните книги ще бъде обвързано с по-големия пакет. Можете ли да гарантирате, че отделно ще се занимаете с електронните книги от целия пакет, който се от комисията?
Водим неформални консултации, опитваме се да арбитрираме процеса между Франция и Чехия. Това, че има ново правителство в Чехия е факт, но не забравяйте, че финансовия министър Бабич, който сега стана премиер, беше в основата на този спор между Франция и Чехия, свързан с обратното начисляване, така че не знам доколко гъвкавостта на чешката позиция ще бъде увеличена. По отношение на новите предложения на комисията за данък добавена стойност, аз мога да все още ги изучаваме, мога да кажа позицията само на български финансов министър. В България имаме единна ставка за данъка върху добавената стойност. Доказано е, има един 250 страници доклад на Ernst & Young, че намаляването на ДДС за определени групи стоки води до нулева промяна по отношение на крайните цени. Т.е. аз съм убеден противник на диференцирането на ДДС ставките. Първо, това не носи ефект за крайния потребител, второ, води до загуби за бюджета, трето, води до по-трудно администриране. Това, разбира се, е наше национално решение. Ако директивата дава възможност на държавите да имат по-голям избор, е въпрос на национална политика. За мен фрагментирането на ДДС ставките не носи особена полза за обществото, тъй като много бързо се изконсумира от производителите и на практика не стига до крайния потребител. Иначе приветствам инициативата на комисията за даване на възможност за по-голям суверенитет на отделните държави членки, тъй като все пак ДДС е основният приходоисточник в рамките на бюджетите на отделните държави членки. В този смисъл свободата, която се дава допълнително от страна на комисията, може да се разглежда и положително. Като български финансов министър, обаче, аз не смятам да се възползвам, поне докато съм финансов министър в България, от тази свобода, която се дава. И това е устойчива политика на българското правителство в последните години. Системите за ДДС в Европа са остарели, според мен, и държавите членки страдат много от грешни решения от миналото, но всяка държава си има свой избор и да си прилагат диференцирани ставки, както и харесва и както се чувства добре. Сигурно едно, диференцираните ДДС ставки не носят полза за крайния потребител, тъй като намалената ДДС ставка се изконсумира от бизнеса и тя не стига до крайния потребител по никакъв начин.
Thank you, Paul Tang.
Благодаря, Пол Танг. Благодаря. Очаквам по-нататъчно сътрудничество и дискусии с българското председателство. Въпросите ми са свързани с данъчното облагане. Не сме сигурни докъде е стигнала работата по докладите по страни, но прозрачността в областта на данъчното облагане е от решаващо значение. И се разчитам на вашата помощ да се деблокира. Казахте също така, че общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е техническо досие. Парламента не смята така. Парламентът ще гласува в февруари. Позицията ще бъде категорично политическа и какво ще предприеме българското председателство във връзка с тази позиция. Два въпроса. Българското председателство може да играе ключова роля по това досие и знаем, че имаме ясна подкрепа от германската коалиция. Българското председателство ще трябва да излезе с позиция. Също така досието трябва да се придвижи напред. Имаме повече яснота за това, кои са най-добрите варианти. Също така, и това е последният ми въпрос, имаме нужда от по-добра оценка на данъчните приходи на ниво държава членка. Това предполага сътрудничество между комисията от една страна и националните данъчни служби на държавите членки. Комисията не може да направи това сама и аз бих искал българското председателство да натисне държавите членки да излязат с надежни оценки за това какво е значението на CCTB за националните данъчни приходи. Благодаря.
умерен оптимист, че може да получим добър напредък по тази тема. Приключваме скоро разглеждането член по член на оставащите текстове и ще го предоставим на държавите членки, за да могат да извършат преглед доколко CCTB ще повлияе върху приходите на съответните държави. Тук отново ще се съглася с вас, че въпрос е силно политически относно качеството на единния пазар и структурата на единния европейски пазар, т.е. единната данъчна основа ще допринесе много за развитие в положителна посока на този пазар. Повтарям, за нас в България е много лесно да се води дебатът по това досие, тъй като ние имаме изключително широка данъчна основа и нямаме вътрешни противоречия с това досие. Веднага в момента, в който приключим дебата по отношение на единната данъчна основа, ще преминем и към въпроса за консолидацията, т.е. за третото си в наименованието на директивата. Приемам препоръката ви за по-агресивно отношение към отделните държави във връзка с оценката на директивата по отношение на нейното прилагане и въздействието върху националните бюджети.
Също така, заедно с Елен Ламасур бяхме във вашата страна и водихме много конструктивни разговори. Разбирам, че стана ясно, че хората, с които разговаряхме, бяха много добре информирани. Но какво ще направите с позицията на Европейския парламент? Ние ще гласуваме през февруари.
Естествено, че ще вземем предвид. Знаем ролята на Европейския парламент по отношение на тези въпроси. Аз съм в подкрепа на CCTB, очаквам вашата позиция и ще я вземем под внимание.
Благодаря. Два добри отговора. Очакваме позицията ни да се вземе предвид и оценявам вашата подкрепа за CCTB. Людек Нидермайер.
Благодаря. Уважаеми господин министър, аз високо оценявам и споделям коментарите ви, както коментарите ви за ДДС и CCTB. Аз разбирам сложността да се постигне споразумение по CCTB. Мислите ли, че ще е много трудно да се постигне споразумение и мислите ли, че едно усилено сътрудничество ще е добро решение за начало, поне за въвеждане на CCTB? И на следващо място. Аз оценявам вашия кораж да се придвижите към еврото. Желая ви всичко добро в това отношение, но когато погледнем данните, има инфлация, тя се увеличава. И каква е вашата стратегия, за да минете този тест на инфлацията, така че да постигнете нужните нива за присъединяване към еврозоната?
Отзад напред ще благодаря ви за подкрепата за естествения път на всяка държава членка, защото знаем, че в съответствие с ангажиментите поети по договора за функциониране на Европейския съюз, рано или късно всички държави членки трябва да приемат еврото като своя валута. Ние на практика сме го направили преди повече от 20 години. Коментирах вече темата с валутния борд, установен в България. Да, последните месеци има леко ускоряване на инфлацията, движено основно от ръста на основни главно заради енергийните носители, но имахме много години с отрицателна инфлация. Ако погледнете назад верижно и ще видите, че ние отговаряме на формално, дори ако погледнем, отговаряме на този критерий. Трябва да се има предвид, че по тази причина съществува така наречената чакалня на еврозоната и всъщност единствената ни претенция на този етап, ако въобще може да говорим за претенция от наша страна, е да бъде позволено да влезем в този механизъм и да останем там, разбира се, докато изпълним всички критерии, отговорим на всички критерии. Нямаме претенции да получаваме нещо, за което не сме готови. По отношение на едината корпоративна данъчна основа, има държави, които ползват определени предимства в момента в рамките на Съюза, без да казвам, че това е конкуренция между отделните държави, и някои от тези държави, които ползват определени конкурентни предимства, са доста резервирани по бързото напредване по темата с едината корпоративна данъчна основа. Смятам обаче, че има начин да напреднем, въпреки тези няколко държави, които са с по-големи резерви. Както вече казах, скоро ще можем да предадем на държавите текстовете, така че те да изчислят как влияе на техните бюджети. Разбира се, знаем, че решенията по отношение на данъчните въпроси взимат с единодушие и не е невъзможно в край на краища да се появи някоя държава, която да блокира процеса, но аз съм оптимист, умерен, както казах в началото, че можем да получим напредък в това отношение.
Thank you, Luigi Morgano.
Grazie.
Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Моят въпрос е свързан с изграждането на банковия съюз и икономически и валутния съюз. В предложенията са много. Имаме предложение на парламента, има предложение на Юнкер, председател на президента Макрон. И също приключвам с наименованията. При всички случаи става дума до голямо цялостно политическо споразумение, което предвижда механизъм за намаляване на риска и споделяне на риска, механизми за отговорност в бюджета и фискална солидарност. В встъпителните си думи вие споменахте нещо по въпроса. Бихте ли се спряли малко по-подробно? Първо, в настоящия момент смятате ли, че има вероятност за споразумение, по това голямо споразумение? Какви са конкретните аспекти, които трябва да се решат, за да се постигне съгласие между всички европейски столици? И каква е специфичната роля на българското председателство? Ще обясня. Има досиета, за които приоритетни и осъществими могат да бъдат постигнати. Има ли досиета, които са реалистични и приоритетни за българското председателство в областта на доизграждането на банковия съюз и валутния икономически съюз?
По отношение на банковия съюз, прецизиране на пътната карта и разписване в нея на конкретни срокове, с които може да се напредне, и конкретни стъпки, които ни водят към засилване на банковия съюз, и критерии. Но политическо споразумение, разбира се, е необходимо, защото без него трудно ще напреднем по тази тема. Аз мисля, че в рамките на следващите няколко месеца, когато в Германия се състави правителство, ще се увеличи възможността за търсене на диалог между големите държави. Разчитам много на канцлера Меркел и президента Макрон да постигнат напредък в това отношение. Бих могъл, разбира се, да изразя лично мнение, но то ще бъде не в качеството си на председателстващ съвета, а в качеството на български финансов министър. Преди да създадем допълнителен фискален капацитет за еврозоната и преди да решим дали трябва да има министър на икономиката и финансите на еврозоната, трябва да отговорим на въпроса какво допълнително ще ни даде това, защото създаването на допълнителни ресурси и инструменти в рамките на еврозоната би могло да създаде впечатление за разделение на Европа на две скорости или на две части. По отношение на ЕСМ, работата напредва по същество и ние предпочитаме дебата да се води по същество, а не по не по това как да бъде институционално изградена тази рамка. Разбира се, тук също имам лично мнение, от гледна точка на съвета по-важно е какъв общ напредък намираме там. Законодателните досиета, по които може да имаме успех, СРСС, инструмента за конвергенция преди членство в еврозоната. Това са добри инициативи на комисията, които мисля, че бъдат полезни. Разбира се, те не ни доближават много до това, към което се стремим, но оптимист съм, че след формиране на правителство в Германия ще може да има основа за напредък.
Thank you. And so we can conclude this.
Благодаря. Можем да приключим с тази много плодотворна размяна на мнение, на оптимистична нотка. За нас това е голяма отговорност. Вашето председателство може да е от ключово значение, по време на което ще се вземат ключови стъпки за законодателство, институционалната уредба. И така, още един път благодаря ви за ангажираността. Поздравления за програмата. Желая ви успех и плодотворно сътрудничество по време на председателството. Благодаря.
Представяне пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент на приоритетите на българското председателство от министъра на финансите Владислав Горанов от 24 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.